Sveicināti Patriotu nedēļas Twitter apskatā. Ir laiks, kurā ļaudis savu patriotismu un Latvijas mīlestību aktīvi izrāda arī sociālajos tīklos. Lāčplēšu dienas lāpu gājienu bildes, foto pie Latvijas karogiem un svecīts izkārtots Latvijas kontūras formā. Tās populārākās izpausmes. Bet ar divajādām sajūdām daudzi dodas 11. Novembrī uz krastmalu, tur nolikt svecītas Rīgas pils mūrī. No vienas puses skaisti un patriotiski, no otras ne visiem pie vasarā degušās pils liesmiņa jūra šķiet pareizi. Turklāt vēl ik pa laikam mūris šogad aizdegās. Bet patīk cilvēkiem gaisma. Jūsmu arī par staro Rīgu objektiem atzinīgi tiek novērtēts pilsētas svētku noformējums, bet ir daļa sabiedrības, kuriem gaisma vienkārši nepatīk. Viņi gada tumšākajā laikā pastaigājas pa ceļu malu apdraudot sevi un baidot autovadītājus. Skaudrā statistika ar bojā gājušajiem ceļu satiksmē ir tēma, kura tiek apspriesta Twitterī. Guntars Račs lūdz mīļie kājām gājēji bez atstarotājiem. Es saprotu, mēs visi kādreiz esam vēlējušies kļūt neredzami, jūs jau kādu laiku tādi esat. Beidzot pietiks. Tumsone, Twitter lietotāja Cukuriņa 14, to aizrādījuši arī policisti. Tomēr viņai svarīgāk ir nevis tas, ko policisti teikuši, bet vai kārtības sargi pareizi sapratuši un pierakstījuši to, ko viņa saka. Un tā nu Tumsone Twitterī sūdzas. Jauki! Protokolā ierakstīts, ka man nepiestāv atstarotāji, kaut es teicu, ka man nevajag. Divas atšķirīgas un dažādas lietas taču. Lai nu ko, bet kārtības sargi strādā. Vismaz Twitter ieraksts liecina pie jauniem atstarotājiem tikuši visai daudz cilvēku un lielākā daļa par tiem tomēr saka paldies. Par atstarotājiem turpinot, pārsvarā dāmas ir tās, kuras Twitterī žēlojas, ka smukus un skaistus atstarotājus, kas viņām piestāvētu, esot praktiski neiespējami atrast. Kristīna Gaņģa jautā, vai tiešām nav izdomāti neuzkrītošāki gaismas atstarotāji bez dzeltenās krāsas un kaut kādām dīvainām formām. Vajadzīga lieta, bet tik neskaista. Kristīna nav vienīgā ar līdzīgām sūdzībām un jāsacina, te ir biznesa iespējas, steidzami jāsāk ražot gaumīgi atstarotāji dažādām mērķauditorijām. Bet vēl viena karstā tēma ir cīņa par tā dēvētajām legālajām narkotikām. Lai gan daļai ir iebildumi pret Nilu Ušakovu kā galveno cīņā saucēju tomēr pašu vēršanos pret šo rūpalu, cilvēki apsveic. Cilvēki publicē sev zināmo bodīšu adresi, pauž kolektīvu prieku, ja kāda no tām kārtīvo reizi nodegusi, ar vārdiem maleči, mēs lepojamies un tamlīdzīgi tiek publicētas krāsmatu bildes Twitterī. Bet vai tā ir gluži pareizi, tā jautā atsevišķi Twitter lietotāji, uzrīdīt iedzīvotājus legālo narkotiku bodēm. Nils Saks, piemēram, uzskata, visizdevīgāk legālo narkotiku izsišana ir nelegālo narkotiku tirgotājiem, ka beigās neizrādās iedzīvotāju patruļas par heroīna naudu. Lai nu kā, lai padarītu legālās narkotikas par nelegālām, cilvēki aktīvi paraksta dažādas petīcijas interneta vidē arī portālā Mana balss LV pāris nedēļu laikā. Iniciatīva pret legālajām narkotikām tur savākusi jau 5200 parakstus no nepieciešamajiem 10 000, lai to varētu iesniegt Saimai. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.